15. sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija Kulturni krugovi. Gde nas krugovi sve danas vode? Najprije do Novog Sada, do Matice Srpske, naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije, koja ovog 16. februara obeležava 195. godišnjicu postojanja. Dalje, do Kragujevca, gde je juče proslavljen 186. rođendan našeg najstarijeg pozorišta, Knjaževsko-srpskog teatra Joakim Vujić. Pomenut ćemo danas i Narodnu biblioteku Srbije, a zašto? Zato što je naš poznati pisac Vladimir Pištalo nedavno imenovan za novog vršioca dužnosti upravnika biblioteke. Dakle, danas o tradicionalnim proslavama, našim reprezentativnim institucijama, ali i o nečemu sasvim novom, čija će tradicija, nadamo se, tek biti izgrađena, predstavit ćemo novu platformu za vizualne umetnike Drekavac Studio, čije su autorke naše današnje gošće, vizualne umetnice Olga Đelošević i Marija Stanković. I još nečeg novog, idemo i do zapada naše zemlje kako bismo predstavili aktivnosti udruženja Vakum. I poštovani slušalci, ostanite uz kulturne krugove, veoma zanimljiva i dinamična emisija je pred nama, koju za vas realizuju Verica Gajević, Igor Istić, muziku bira Jelena Živković, a ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan. I kao što sam rekla na početku emisije, pre 195 godina osnovana je naša najstarija književna, kulturna i naučna institucija Matica Srpska. Hajde da se podsjetimo i kako. Dakle, 1826. godine u Pešti je osnovana Matica Srpska na inicijativu Jovana Hadžića i bogatih srpskih, peštanskih i budimskih trgovaca. Najveći prilog prilikom osnivanja darovao je knjaz Miloš. Ovo književno i kulturno društvo, koje je odigralo ogromnu ulogu u procvatu nauke i kulture Srba, ubrzo je preraslo u najvažniju kulturnu instituciju srpskog naroda, uz kasnije osnovanu Srpsku kraljevsku akademiju, danas Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Sa Draganom Stanićem, predsjednikom Matice Srpske, razgovarala je naša koleginica iz Radio Novog Sada, Tanja Novčić-Matijević.
195 godina postojanja Matice Srpske, cifra izuzetno vredna poštovanja.
Pa jeste, treba svi da budemo ponosni tom činjenicom. Polako se približava ta 200. godišnjica, to je već period onako kojim bi se i mnoge druge kulture koje imaju veće kontinuitete od matice, od srpske kulture, takvom jednom ustanovom svakako ponosile. Treba i mi da se ponosimo.
Naravno, korona je učinila da i današnji dan ne bude tradicionalno obeležen u Matici Srpskoj. Mi smo dobili pre par dana obaveštenje da će biti koncert profesorke Milice Stojadinović, ali i to online.
Jeste, korona učinila je svoje. Kao što znamo, dakle, nikakva veća okupljenja nisu dozvoljena, budući da nemamo uslova da okupimo ni 30-40 ljudi koje bi u nekim malo povoljnim okolnostima i uslovima COVID-a mogli da, kao što smo to učinili u nekim prethodnim prilikama tokom prošle godine, čak ni to, dakle, ne možemo, onda smo doneli odluku da ostavimo to za ta neka malo bolja vremena, jer, znate, dodeliti Zmajevu nagradu, imati svečanu besedu o jednoj temi koja je izuzetno važna, odati konačno i počast našim preminulim članovima, to sve treba uz prisustvo ljudi i treba onako kako i Bog nalaže i kako su ljudi navikli u Matici Srpskoj.
Upravo to, i kako je tradicija. I zapravo korona je prekinula tu matičinu tradiciju.
Pa jeste.
Neće biti svečane zednice.
Da, neće. To se inače nije održavalo samo u onim vremenima kada matica nije funkcionisala. To su uglavnom bili ratovi, revolucije i slično. Korona je inače neke stvari poremetila. Ništa, mislim, nije suštinski dovela u pitanje. Dakle, svi radni projekti izvodili su se veoma dobro. Ponegde je bilo nekog zastoja zbog toga što je neki od izvođača bio ugrožen koronom. Nažalost, izgubili smo neke dragocene ljude. Izgubili smo u prošloj godini i našeg prethodnog predsjednika, doktora Miodraga Matickog. Tako da, to je prosto, su ove okolnosti koje vi vrlo dobro znate, učinile da radimo na jedan vrlo specifičan način. Nismo se navikli, znate, da pred praznom salom održavamo programe, ali mislimo da je i to mnogo bolje nego ostaviti maticu potpuno bez javnih sadržaja. Jer tehnika i tehnologija čini svoje i mogu vam reći da je, recimo, svetosavska beseda koja je održana ono uobičajeno vreme, bila veoma lepo ispraćena na našem sajtu, odnosno na odloženo gledanje i direktno gledanje preko YouTube-a.
Dakle, govorimo o programskim načelima, na čemu je konstituisana Matica Srpska i koja, evo, bezmalo dva veka to razvija. Uporan, istrajan, naučni rad.
Dakle.
I sada vas pitam brojčano, kako to zvuči i koliko je to u jednoj godini iza nas?
Nisam prosto prebrojao koliko je to ukupno publikacija koje smo mi objavljali, ali bila je vrlo bogata godina. Samo da kažem ovo, letopis redovno izlazi. Izlaze takođe i dve publikacije koje smo pre tri godine pokrenuli, koje na engleskom jeziku predstavljaju našu književnost i kulturu i, s druge strane, naše društvene i humanističke nauke. To su dva časopisa Literary Links i Sinaksa. Izlazi, zatim Jezik danas redovno izlazio. Naučni časopisi, po kojem je taj sistem naučnih časopisa, 9 prvorazrednih časopisa koji znače ne samo kod nas nešto, nego i u svetu, je izlazio ceo sistem zaista redovno. Onda Sveske matice srpske, Njegošev zbornik, Temišvarski zbornik, sve je to prosto kao deo tog ukupnog sistema dobro funkcionisalo. Pomenuli ste naučnu delatnost, mi imamo zaista preko 40 naučnih projekata. Sad smo konstituisali recimo i novi plan rada za naredne 4 godine u kojem su neki projekti nastavljeni, a uvedeni su neki sasvim novi. Oni su davali svoje rezultate. Ja bih sa zadovoljstvom pomenuo recimo zbornike radova koji su izlazili prošle godine. Vrlo važan jedan zbornik pod naslovom Srpski kulturni prostor, ustrojstvo, problemi, vrednosti. Zagovaram tezu da to treba da bude povremena publikacija. Pre toga je održan skup gde je bilo negde oko 60 učesnika koji su razmišljali o tome šta je to srpski kulturni prostor i zapravo kako da ga zaštitimo, da ga unapredimo, da omogućimo jače i bolje kontakte sa drugim kulturama, sa manje konflikata, a sa više saradnje. Tekstovi ti sa skupa su izašli sada u zborniku i ja se iskreno nadam da ćemo za recimo možda 3-4 godine održati novi skup.
To postati dobra praksa, tako da se ciklično i povremeno bavite.
Tako je. I da onda konstatujemo šta se recimo u međuvremenu uradilo, a šta treba u narednom periodu nastaviti da se još poboljšava i razvija.
Je časova 14 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Ovogodišnji laureat statuete Joakim Vujić, koji dodeljuje Knjažavsko-srpski teatar u Kragujevcu, je profesor i reditelj Svetozar Rapajić. Priznanje mu je uručeno sinoć na svečanosti obeležavanja dana ovog pozorišta. Na 186. rođendan najstarijeg srpskog teatra premijerno je izvedena predstava Generali ili Srodstvo po oružju Borislava Pekića u režiji Marka Misirače. Tradicionalna svečanost na Sretenje bila je skromnija nego inače zbog poštovanja protiv epidemijskih mera. Iz Kragujevca izveštava Biljana Nešić.
Dan Knjaževsko-srpskog teatra je od 1985. godine prilika za dodelu jednog od najznačajnijih pozorišnih priznanja u Srbiji, statuete Joakim Vujić, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju ove umetnosti. Ovogodišnji laureat, profesor i reditelj Svetozara Pajić, možda nije poznat široj publici, ali je nemerljiv značaj njegovog pedagoškog rada na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, ali i drugim umetničkim akademijama na ovim prostorima dug pola veka.
Ja mislim da sam ja i kao reditelj imao nešto od reditelja pedagoga. Iako sam ja jako mlad ušao u to savremeno pozorište, imao sam 23 godine kad sam stupio u radni odnos, svi su bili stariji od mene, nekako od početka sam ja, i oni mene doživeli kao nekog svog učitelja, a i ja sam prema njima imao, ja sam im se obraćao sa deco, iako su svi bili čak neki mnogo stariji od mene. I nekako se to prirodno posle nastavilo na ovo moje bavljenje pedagogijom. I mislim da nisam tu nikakav neki preokret napravio, nego je to nekako bio prirodni nastavak.
Žirijem za dodelu statuete Joakim Vujić predsedavala je rediteljka Anđelka Nikolić. Ona je dobitnica prstena sa likom Joakima koji se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju knjaževsko-srpskog teatra i afirmaciju njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu. Režijom predstave Negri ili Ljubav ko so čelovekom svojim na originalan način vratila je na kragujevačku scenu oca srpskog pozorišta.
Tako da je lepo što sam imala priliku da upravo u ovom pozorištu se bavim tim komadom. Takođe je lepo što je sama ta predstava imala prilike da gostuje na raznim mestima i dobile pažnju na različitim festivalima. Osvojili smo i nekoliko nagrada, tako da je negde osvetila i rad ovog pozorišta koji mislim da je vrlo značajan, ne samo za Kragujevac, nego i za celu našu zemlju. A ja lično tu nagradu doživljavam kao obavezu da u budućnosti budem jedan, da kažem, veran saradnik i prijatelj ovog teatra.
Glumac Čedomir Štajn je dobitnik godišnje nagrade teatra. Za više od jedne decenije, koliko je prisutan na daskama kragujevačkog pozorišta, ostvario je više zapaženih uloga u različitim žanrovima i autorsko-rediteljskim pristupima. Sinoć smo ga videli na sceni sa kolegom Nikolom Milojevićem u premijernom izvođenju predstave Generali ili srodstvo po oružju Borislava Pekića u režiji Marka Misirače. Pekić u ovom komadu ismeva ratničku psihologiju i sve što ona donosi. Glavni junaci su nam simpatični i smešni, ali lako mogu da budu i opasni. O tome je Čedomir Štajn.
Komedija nastaje situacije zapravo u samom pročelju komada, to je Pekić nazvao vojničkom komedijom. Ona je samim tim komedija što su karakteri njih dvojice takvi, što su njihove vojničke istorije stavljene pod znake navoda, pa iz toga nastaje ta komedija, ali ujedno i vrlo jedna ozbiljna priča.
Interesantno je da je u Kragujevačkom pozorištu prvi put postavljen jedan komad Borislava Pekića, a kulturna istorija Srbije beleži da je pre 186 godina u tada prestonom Kragujevcu na Sretenje Joakim Vujić prikazao pozorišni komad Fernando i Jarika i time označio početak rada prvog profesionalnog pozorišta u obnovljenoj Srbiji. Ove godine svečanost je bila skromnija zbog poštovanja protiv epidemijskih mera. Direktor Miloš Krstović kaže da se Kragujevačko pozorište ipak polako vraća redovnim aktivnostima.
Ja se radujem da smo se vratili i da je naš repertoar za februar, da kažem, uglavnom rasprodat, da ima interesovanja. To je jako bitno da se publika zaželela. I to nam negde i daje neki elan da nastavimo, jer je zaista teže dosta organizovati predstavu i bilo koji događaj sada u ovim okolnostima.
U Knjaževsko-srpskom teatru do kraja sedmice, 18. i 20. februara, igraće se prva i druga repriza Pekićevih Generala.
program kulture i umetnosti.
Posle Novog Sada i Kragujevca stižemo i u Beogradu u emisiji Kulturni krugovi. Pisac Vladimir Pištalo, dobitnik najznačajnijih književnih priznanja, imenovan je početkom meseca za vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije. Za Radio Beograd je govorio o tome šta će biti njegovi prvi koraci, kako će objediniti ulogu pisca, univerzitetskog profesora, koliko će koristiti iskustva stečena u Americi i koliko je potrebno raditi na promovisanju kulture čitanja kod nas. Slušamo Ranka Stojilovića.
Vladimir Pištalo, dobitnik najznačajnijih književnih priznanja u nas, autor više knjiga poetske proze i eseja, zbirki priča i romana, među kojima je bestseller Tesla, Portret među maskama, zatim Milenijum u Beogradu i Venecija, na čelo Nacionalne biblioteke dolazi sa mesta profesora svetske i američke istorije na koleđu Baker, i to posle dva neuspela konkursa za izbor upravnika u poslednje dve godine, posle više promena u članstvu upravnog odbora i posle izmene statuta biblioteke u delu koji se tiče uslova za izbor prvog čoveka kuće. Uvijek je nezahvalno odrediti prioritete, ali Vladimir Pištalo ih rangira na sledeći način.
Najsrećniji bi bio, ne znam da li je to moguće, ali ja bih bio najsrećniji, kada bi bila obnovljena biblioteka na Kosančićevom vencu, koja za mene nikad nije prestala da bude biblioteka, svakako ćemo tamo držati čitanje. Druga stvar, što se tiče zaštite knjiga, postoje neke dve laboratorije za zaštite knjige, ja mislim da bi trebalo da ih bude pet, to nisu tako velika ulaganja, a što kaže jedan moj prijatelj, kad bismo u te dve laboratorije štitili postojeće stare knjige, trebalo bi nam 100 godina da ih zaštitimo. Znači, dodavanje tih laboratorija za zaštitu starih knjiga je najmanje što možemo da uradimo za ovaj književnu tradiciju. Volio bih da budem više prisutan u bibliotekama Srbije, i ovo govorim sasvim konkretno, mislim da je prva na godišnicu biblioteke bi volio da dođem, i prva godišnica je 10. marta u Čačku. To je inače jedna uzorna biblioteka, najbolja, jedna od najboljih u Srbiji, i volio bih da mi nismo samo ova lepa zgrada na Vračaru, nego mi predstavljamo kao krovna institucija sve biblioteke u Srbiji, a biblioteka je osnovna institucija kulture. I moramo odati priznanje tim ljudima koji to rade po Srbiji. I konačno, hteo bih da budemo više povezani sa sistemima evropskih i svjetskih biblioteka i regionalnih. To nije nikakvo izmišljanje tople vode. Mi smo već članovi svih tih institucija. Samo bih volio da taj tim koji to radi, nema jednog čovjeka, nego četiri, na primjer, i hteo bih da ne propustimo ni jednu međunarodnu konferenciju, jer to nije samo lepo razgovarati sa kolegama iz sveta, nego tu obično bude i neke saradnje, pa i nekih sredstava. Na neki način čovjek koji nema svoje mišljenje ima tuđe, čovjek koji nema svoju istinu, a naše knjige su naša istina, je osuđen da ga drugi interpretiraju.
Iskustvo u pedagogiji, u medijima, u tome može biti od ogromne pomoći, podlači novi vršilac dužnosti Narodne biblioteke.
Radio sam kao novinar, radio sam kao profesor, i ta komunikacija je vrlo važna i u bibliotekarskom poslu. Ono što bih želeo jako da radim, a tu bih primenio i neka iskustva američkih biblioteka, želeo bih, možda ovo zvuči uobičajeno, ali nemamo drugog izbora, želeo bih da popularišem knjigu. Jer mnogi mladi ljudi jednostavno nemaju kondicije, kao što običan čovjek nema kondiciju da trče maraton, nemaju kondiciju za čitanje i ne misle da je to nešto što se odnosi na njihov lični život. Ja bih hteo da apelujem na te ljude i da im objasnim da to upravo jeste nešto, knjige, što se odnosi na njihov lični život. Govorio je Zuko Čunkur, ko ima vremena za čitanje, ima vremena za sve. Čitanje je jedna posebna forma samopoštovanja. Jer vam se ne diktiraju sadržaje, kao što vam diktiraju medije, naročito televizija, nego ih vi sami birate po srodnosti i po potrebi. Ta formirajuća uloga knjige, ona se neće promeniti. Tako da sam ja u tom smislu optimističan, iako u ovom momentu ljudi vjerovatno čitaju manje nego što su ranije čitali, ali to ne znači da će tako ostati. Uostalom, ako se priča pojavi u nekom drugom obliku, ne znam, elektronskom ili filmskom ili bilo kome drugom, to je i dalje priča koju ljudskim iskustvima govori jedan čovjek drugom. A priče mislim da ne mogu umreti, nego bi preživjele kao bubašvabe i atomski udar, jer su priče suštinska potreba ljudska.
Pred Vladimirom Pištalom je zadatak da ujedini svoje iskustva pisca, univerzitetskog profesora i čoveka sa adresama na dva kontinenta. Optimista je, jer kako kaže, živimo u vremenu u kojem se verovatno manje čita, ali to se lako može promeniti. Nasuprot tome, formativna uloga knjige u životu svakog pojedinca nikada neće biti promenjena.
Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
.30 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Pomenula sam na početku današnje emisije platformu Drekavac. E sada, Drekavac studio zapravo. E sada, o čemu je reč? Predstavit će nam to, tu platformu ili taj projekat, možda bismo mogli da kažemo, Olga Đelošević i Marija Stanković, naše današnje gošće, umetnice i autorke ove platforme. Dobar dan i dobrodošle.
Ćao, Saro. Dobar dan.
Olga, evo možda da počnemo od toga, Drekavac. Kako bi trebalo da razumemo to ime i zašto se platforma zove baš Drekavac?
Pa nema sad neka velika filozofija iskreno iza toga, ali tu je bilo samo jedan dan. Ja i Marija smo znali da želimo da napravimo platformu za, u suštini za početak, za prodaju radova. I htjeli smo tako da počnemo. I onda smo se jedan dan našle u stanu i kao, dobro, znamo što hoćemo da radimo, ali kako to da se zove? I onda smo sedele i kao, ajde pišemo u svesci, pa gledale, pa kako se zovu drugi studije, pa da li studio ili shop? Prvo je bio shop, ali kao, nećemo da se ograničimo samo na to. I onda smo shvatile da želimo da ima veze sa Srbijom, što Drekavac, jel te, ima zbog mitologije i svega toga. A i nekako smo shvatile, pošto nas dve kad se uvek nađemo, to uvek bude nekako glasno, se smejemo, deremo se i sve to, i jako smo uzbuđene oko svega toga. I nekako kad sam ja rekla Drekavac, kao, pa da li da bude nešto tako, da želeli smo da imamo neki lik koji možemo da kao inkorporiramo u logo. I onda kad sam rekla Drekavac, kao, da, može, da, ja, i onda smo krenulo se deremo i to je bilo to.
I to je Drekavac.
I to je u suštini slučaju, Drekavac. Da.
A Marija, evo, kaže Olga sad da, dakle, reč je o platformi za vizualne umetnike. Kako ste vas dve uopšte prepoznale toga da mi nemamo platformu za vizualne umetnike zapravo kod nas?
Pa, kod nas zapravo ne postoji tržište za umetnike i za prodaj umetnika, pogotovo mladih umetnika. I nama je, videli smo da postoji potreba za tim i negde kod te platforme koju mi pokušavamo da napravimo, da bude dostupna i da može da te predstavlja dok si još na početku karijere i dok još nemaš ni galeriju i nećeš zapravo da uđeš u to tržište koje je zapravo mnogo naporno.
Pa možda možemo reći i surovo.
I surovo, veoma surovo. Tako da do sad što smo uradili je neka platforma gde možeš da se iskažeš i možeš da radiš šta god hoćeš.
Da, i sada na toj platformi umetnici mogu da vama pošalju radove i vi ćete te radove predstaviti, je li tako? I sada, kako je Olga rekla, nije žela da to bude shop, već je žela da, odnosno prodavnica, već nešto šire od toga. Zapravo platforma je samo za prikazivanje rada, je li tako?
Za prikazivanje rada i donekle koncepta iza kojeg umetnik stoji. Sad, koncepta, ogromna je reč, ali kao nešto što taj umetnik radi na više polja, tako da mi možemo sve to da prikažemo i želimo da prikažemo. I još jedna stvar, mi za sad vršimo selekciju umetnika. Tako da mi već imamo određeni plan i program koga hoćemo da prikažemo i kako hoćemo da prikažemo. Tako da to je za sad to.
Da, možda da Olgi dam reč još jednom. Olga, ali imaš nešto da dodaš?
Pa ništa, jedino to kao za taj koncept. Mi u suštini kad kontaktiramo umetnika, kažemo mu treba da nam pošalje par radova, znači oni biraju koje radove treba da nam pošalju. Mislim, dopuštamo im tu slobodu, a biramo u odnosu na to zato što upoznati smo sa njihovim radom i sviđa nam se generalno što uglavnom što rade ti umetnici koje mi predstavljamo u našem studiju. I znači tražimo im da pošalju par radova i kratku neformalnu biografiju, dakle ne ono učestvovao sam na toliko i toliko izložbi i to, nego uglavnom ili generalno o njihovom radu ili ako je neki koncept, što smo imali do sad par slučajeva, da nam pošalju ono pet radova iz jedne serije, da napišu kratku kratak opis tih radova. Tako da to je neki koncept za sad.
Nastavit ćemo razgovor da čujemo, evo vidim, Bojanu Bunturišević.
U vozu za more, otvara prozor i
Nastavljam razgovor u emisiji Kulturni krugovi sa Olgom Đelošević i Marijom Stanković, autorkama Drekavac studija, platforme za vizualne umetnike. Olga, evo, pomenula si u prethodnom segmentu da vi selektujete umetnike koji će biti prikazani na platformi. E sada, da li neko od naših slušalaca ko nas recimo sada čuje, može i vama da se javi sa željom da njihovi radovi budu prikazani?
Može, naravno, samo mi se i dalje držimo, jedini kriterijum nam je to da budu mladi, zato što uglavnom mladi umetnici nisu dobro predstavljeni u javnosti i po galerijama i to. Tako da u suštini i da su na fakultetu i da su završili fakultet skoro i da možda i nisu pisali fakultet, ali vide neku vrednost u svojim radovima i vredni su, pod jedan. Slobodno mogu da se jave nama i na Instagram i na Facebook, znači Drekavac studio, i da nam pošalju ili par radova ili, mislim, biografiju ne moraju odmah.
E, to je ovo što smo pomenuli, da.
Da, 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 ili njihov profil ili šta god, ali mogu da nam se jave slobodno ukoliko misle da, i mislim, ukoliko žele da prodaju njihove radove i smatraju da su kvalitetni.
Da, nekako mi se čini da često ne govorimo dovoljno o tome kao prodaje radova, to i jeste zapravo cilj umetnika.
Pa da, zato što, mislim, mi smo videle da je mnogo lakše prodavati pod nekim, po nekom zajednicom, a ne da svako prodaje preko svog profila. Zato što ovako ljudi kada imaju na jednom mestu više umetnika mogu da vide šta sve ima.
A prosto da dobiju širu sliku o tržištu.
I to, i da vide zapravo šta sad rade mladi ljudi. Zato što svi znamo šta su radili umetnici koje više nisu tu, ali su priznati. A sad su neke potpuno nove stvari u modi, da se tako izrazim. I mislim da ne znaju dovoljno ljudi o tome. A opet ovako na jednom mjestu kad imamo više umetnika, tačno može da se vidi neka nova struja tih mladih umetnika.
Da.
Izražavanja.
Sada bismo mogli da proširimo priču i na to koliko zapravo postoji konkursa recimo u galerijskim prostorima za umetnike koji su tek završili studije.
Pa postoji.
Da li imamo neki pregled?
Pa postoji na primjer U10, to je galerija uglavnom za mlade ljude, ali opet to je isključivo galerijski prostor, dakle nije galerijski i prodajni prostor i mi smo vidjeli da fali zapravo tog nekog prodajnog prostora u Srbiji.
Marija, da li može da se nadoveže na ovo ili?
Da, pa naravno, što se tiče tog galerijskog prostora, mi smo uvek ograničeni da izlažemo samo u tim, kako ih zovemo, white cube ili toj beloj kocki, i ti stalno razmišljaš o radovima koji treba da uđu u taj formalni prostor. Za početak mi jesmo prodajna i mislim da je to, da ta platforma će da, nadamo se, da preraste u nešto sasvim, sasvim drugačije i novo za početak, jer najlakše je da osnažiš ljude tako što ćeš im dati pare, a ne samo što ćeš im pustiti da izlažu negde kao što je do sad bilo i kao, vidi, ja sam tamo, a ti nemaš ništa od toga jer kao niko neće da kupi to zapravo. I to je izuzetno dobra investicija u budućnost, zato što ti mladi ljudi su zapravo fenomenalni sada koji stvaraju u Srbiji, ja znamo kakvo je stanje u Srbiji trenutno, i oni svoje vreme i svoju sposobnost ulažu u umetnost, što je neverovatno, i mi to stalno zaboravljamo kao da nije nam to bitno.
Da, a evo, pomenuli smo i nekoliko puta reči o online platformi, međutim to je za sada jer je Drekavac zapravo osnovan prošle godine koja je, kao što znamo, bila pandemijska. Da, pretpostavljam da su vaši planovi ipak i nekakav fizički oblik u smislu okupljanja umetnika.
Da, da. Mi trenutno radimo na stvaranju, za početak, to je izuzetno, na mikro planu u stvaranju te zajednice koju želimo da napravimo, koja se malo gubi, jer kao ti ako uspeš uzmete galerista, ti odeš sam, tako da se odvajaju ljudi i gleda se to kao. Tako da mi želimo da radimo toj zajednici i prvo smo krenuli od te platforme, a kasnije ka prodaji, idemo ka prodajnim, za početak su to neke prodajni izložbe koje hoćemo da organizujemo.
Mi vam naravno želimo mnogo sreće i pratit ćemo i dalje aktivnosti Drekavac studija. Olga Đelošević i Marija Stanković bile su gošće emisije Kulturni krugovi.
Sans poser maison sans s'inquiéter de ne pas savoir ni sans se dire non, se laisser glisser très tendrement, se chavirer tout simplement, le corps brûlant. Rien de la vie, rien ne me laisse aussi vivant. Sans se dire pourquoi et sans comment, sans s'envelopper de faux semblants et sans contrat.
I pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi idemo i u Valjevo. Predstavit ćemo u narednim minutima aktivnosti udruženja Vakum Valjevske kulturne mreže. Sa nama na telefonskoj liniji je Dragana Jakovljević. Dragana, dobar dan.
E, zdravo.
Ja sam zaboravila da vas predstavim. Vi ste predsjednica upravnog odbora udruženja Vakum. Pa hajde da nekako predstavimo našim slušalcima vaše udruženje koje postoji već nekoliko godina, ali nekako sam stekla utisak da se sve češće govori i o vašem radu, ali i o rezultatima vašeg rada.
Pa tako je. Valjevska kulturna mreža ili ti Vakum, skraćeno, nastaje 2013. godine. Tada su se mladi, da kažem, umetnici, poštovaoci, ljubitelji umetnosti i aktivisti okupili oko inicijative za formiranje doma umetnosti na prostoru nekadašnjeg doma vojske, zgrade, dakle zdanja koje je danas i dan danas vrlo prazno, dakle pričamo o 2000 kvadratnih metara. Ovi ljudi su imali jednu super plemenitu ideju da taj prostor zapravo postane jedan multifunkcionalni kulturni centar za produkciju različitih umetničkih sadržaja kojima bi se bogatio repertoar i stvorila jedna jaka nezavisna scena kulturno-umetnička ne samo u Valjevu, već i u Srbiji i šire. ona bi takođe privlačila i mlade, da kažem, i znamenite predstavnike umetnosti iz zemlje i iz inostranstva. I oni su tada imali jednu super fantastičnu ideju o tom održivom nekom modelu kako bi to trebalo zapravo da izgleda, kako bi taj prostor zapravo mogao sam po sebi da bude održiv. I bilo je tu negde više od 30, dakle, umetnika i umetnica, što iz oblasti arhitekture, filma,
da, zapravo
slikarstva.
I vi ste realizovali u prethodnim godinama događaje iz svih tih oblasti, dakle, iz filma, iz književnosti, tu su bile i mnoge izložbe. A koje su radionice sada aktuelne? Ja sam na početku emisije pomenula da su to filmske radionice i zaista je reč o nečemu veoma posebnom i čini mi se veoma važnom.
Pa jeste, tako je. Dakle, u pitanju su filmske radionice Kadar za sve, koje se održavaju u ruralnim sredinama grada Valjeva, odnosno obuhvata osnovne matične seoske škole iz ovih ruralnih krajeva. Mi smo već 7 godina ukupno i kroz festival Valjevski filmski susreti, koji je najveći projekat Avakuma, sprovodimo ove filmske radionice. Ovoga puta smo imali ideju da prosto napravimo i da uradimo jednu inkluziju i ovih manjih sredina i da omogućimo učenicima koji dolaze iz ovih sredina upravo da budu deo ovih filmskih radionica. I taj projekat podržava vlada Švedske, a sredstva smo dobili u okviru projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim financijama, koji sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. I u toku su, dakle, već smo imali 2 radionice, imamo još 6 ukupno, preko 80 će pohađati ove radionice. Na kraju rezultat njihovog rada biće 8 kratkih igranih filmova koji će posle toga učestvovati u online takmičenju, gde će najbolji film biti prikazan na sledećem izdanju Valjevski filmski susreta.
Dragana, najlepše hvala na ovom uključenju. Verujem da smo sada našim slušalcima samo zagolicali maštu kada je reč o udruženju Vakum, o kom ćemo sigurno još govoriti na talasima Radio Beograda 2.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas, ovog 16. februara, na dan na koji se inače obeležava Dan srpske satire. Emisiju Kulturni krugovi završavamo rečenicom našeg čuvenog Radoja Domanovića: ja hoću da se nasmejem bolno i gorko svome vremenu, kad već nemam moći i snage da vodim po pustinje, kao Mojsije ovo sumanuto koleno dok ne izumre, pa tek budući naraštaj da učine što pametno, kad i mi zatrovani vazduhom ovog ludog vremena ne možemo iz groba smetati. U ime ekipe u studiju 2 Radio Beograda pozdravlja vas Sara Arsenović. Prijetan dan.